bu Kur'an'ın muhtevasına, bu Kur'an'ın tamam şeyyət verirler, neslini o Kur'an'la bir aşina eliyeler, əməldə, kəlamda, rəvişdə, məramda camiəmizi, camiəyi Qur'aniyi bir mənayı xassı kəlimə təbdil eləyək və inşallah ümit verək cəmaətə ki, buradadır ki, həm dünya abad olacaq insanlara və həm ahirətlər abad olacaq. Allaha and verirəm, öz Qur'anının ehtiraminə və Əli İbn Əbi Talib ki, beynvanı Qur'anı natiqdir, onun ehtiraminə Qur'anı bizim camiələrimizdə, müsəlman camiələrimizin başa başında yola salsın inşallah.
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Fəkəyfə hiləti
Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Allahın istəkli qonaqları, mümin bacı qardaşlarımız. Əziz dinləyicilər, şəhər vaxtları elan edən dərz elədim ki, mübarək Ramazan ayının 20-si həm İran İslam Cumhuriyyətində necə deyərlər, İran İslam Cumhuriyyəti günüdür, Respublika günüdür, həm də mübarək Ramazan ayının 20-sində qədr gecəsidir. 21-inə keçən gecə qədr gecəsidir və siz inşallah ki əhya saxlayacaqsınız. Bikəyə Allah çəkəcəksiniz və dini mərasimlər qeyd eləyəcəksiniz. Hamınızdan iltiması duamız vardır. İnşallah ki bu dini mərasimlərdə bizləri də dua eləyəsiniz. Başqa müsəlmanların haqqında dua eləyəsiniz. Və hamınızdan bir daha iltiması dua edirik. Möminlər, rəvayətlərə əsasən Qədr gecəsi mübarək Ramazan ayının 19-una keçən gecə, 21-inə keçən gecə və yaxud 23-ünə keçən gecə Qədr gecəsidir. Hətta bir sıra rəvayətlərə əsasən Qədr gecəsi oruçluq ayının 27-ci gecəsidir. 19-cu gecəsi, 21-ci gecəsi, yaxud 23-cü gecəsidir və ya başqa ibarələ desək, 19-una keçən gecə, 21-inə keçən gecə, 23-ünə keçən gecə. Doğrudan da, həm də bunlardan başqa, Qədr gecəsi mübarək Ramazan ayına aiddir, mübarək Ramazan ayındadır. Rəvayətlərə əsasən, məsumlarımızın rəvayətlərinə əsasən, ancaq bu dəyərli və fəzilətli gecənin konkret olaraq müəyyən edilməməsinin də əsas səbəbi vardır. inşallah yeri geldikçe bu hafta da hem hürmetli ekspertlerimiz məlumat verecekler ve hem de biz size danışacak bu hakta. Doğrudan da mübarek Qədr suresini okudukta Qədr gecesinin əhəmiyyətini görürük, önəmini görürük və əhəmiyyətli olduğu bizə bəlli olur. Çünki həmin mübarəkə surədə Qədr gecəsinin özəllikləri sadalanır. Secələri, özəllikləri sadalanır bu surəni oxuduqda. Qədr gecəsi elə bir gecədir ki, mələklər yer üzünə gəlirlər, nazil olurlar. Qədr gecəsi elə bir gecədir ki, onun bütünlüyü rəhmət və xeyirlə doludur. Qur'an-ı Kerim Qədr gecəsində nazil olubdur. Bu isə həmin gecənin xeyli əhəmiyyətli olduğundan söz açır. Ərz elədim ki, mübarəkə Qədr surəsində Qədr gecəsinin özəllikləri sadalanır və dedim ki, yaxşı bilirsiniz ki, Qədr gecəsi elə bir gecədir ki, mələklər yer üzünə nazil olurlar. Qədr gecəsi elə bir gecədir ki, onun bütünlüyü başdan ayağa rəhmət və xeyirlə doludur və Qur'an-ı Kerimdə Qədr gecəsində nazil olubdur. Bu isə həmin gecənin xeyli önəmli və əhəmiyyətli olduğundan söz açır. Qədr gecəsinin başqa fəzilətlərindən biri də bu gecənin 1000 aydan yaxşı və üstün olmasıdır. Bu fəzilətlər Qədr gecəsinin necə deyərlər, əhəmiyyəti və önəmini əyanı sübut edir. Rivayətlər əsasən insan Qədr gecəsinin qədrini bilməli və ibadətlə məşğul olmalıdır. Təbriz Radyosu'ndan o başlanlıq verilişini dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltiması duamız vardır yaşanan bu dəyərli anlardan. İnşallah ki, keçirəcəyiniz əhya mərasimlərində ibadətləriniz haqq dərgahında qəbul olacaqdır. Yəqin bilirəm ki, siz mümin və müsəlman Azərbaycanda bacı qardaşlarımız bir kərla çəkəcəksiniz, əhya mərasimini qeyd edəcəksiniz. Çünki 21-nə keçən gecə Qədr gecəsidir və siz hamınız bu gecə ibadətlə məşğul olaraq ilahinin dərgahına yalvaracaqsınız. Mübarək Ramazan ayının 19-una keçən gecə, 21-inə keçən gecə və 23-ünə keçən gecə Qədr gecəsidir və dedim ki, hətta bir sıra rivayətlərə əsasən Qədr gecəsi oruçluq ayının 27-ci gecəsi də ola bilər. Və şübhəsiz Qədr gecəsi mübarək Ramazan ayındadır. Ancaq və ancaq bu dəyərli və fəzilətli gecənin konkret olaraq müəyyən edilməməsinin əsas səbəbi nədir? Görəsən, nə üçün müəyyən edilməyib ki, filan gün 19-una keçən gecə Qədr gecəsi olsun, yaxud məsələn 21-inə keçən gecə, 23-ünə keçən gecə, bu məlum edilməyibdir. Bunun səbəbi nədir? Nə üçün konkret məlum edilməyib, elan edilməyib? Fəzilətli Qədr gecəsinin konkret olaraq müəyyən edilməməsinin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, müminlər mübarək Ramazan ayının mənəviyyətlə dolu olan bütün gecələrini dəyərləndirib ibadətlə məşğul olsunlar. Əgər müəyyən edilsəydi, misal üçün 19-cu gecəsi, mübarək Ramazan ayının 19-cu gecəsi, 21-ci gecəsi, yaxud 23-cü gecəsi qədridir, biz yalnız elə o gece ibadetle meşgul olardık. Misal üçün 19. gecesi mütlak Qədir gecesidir. Biz yalnız bu geceni ibadetle meşgul olup ilahiyaya yalvarardık ve başka geceleri bırakardık. Odur ki, bu değerli ve faziletli gecenin konkret olarak müeyyen edilmemesinin esas sebebi ondan ibarettir ki, müminler, Allah'ın istekli qonaqları, mübarek Ramazan ayının meneviyetle dolu olan bütün gecelerini değerlendirip, ibadetle meşgul olsunlar. Bu ise müminlerin öz xeyri nedir? Müslümanlar, mübarek Ramazan ayının müxtelif gecelerini oyaq kalıp, ilahinin dərgahına yalvarmakla, Allah Teala'nın uca dərgahına daha da yaxın olurlar. Müslümanlar, mübarek Ramazan ayının müxtəlif gecelerine oyaq kalıp, ilahi dərgahına yalvarmakla, pərvərdigarın uca dərgahına daha da yaxın olurlar. Fəzilətli Qədir gecəsi Qur'anın nazil olduğu gecədir. Qur'anın mübarəkə Qədir surəsində oxuyuruq. Biz Qur'anı Qədir gecəsində nazil etdik. Sən nə bilirsən ki Qədir gecəsi nədir? Qədir gecəsi min aydan yaxşıdır. Bu gecə mələhlər və ruh Allah'ın izniyle nazil olarlar. Bu gece sehere kadar tamamıyla salam, sağlamlık ve rahmettir. Doğrudan da bu mübareke sureni okudukta Qədir gecesinin önemi ve ehemmiyeti bize belli olur. Qədir gecesi öyle bir gecedir ki melekler nazil olurlar yeryüzüne. Qədir gecəsi elə bir gecədir ki, onun hamısı, bütünlüyü daha doğrusu xeyir və rəhmət məğfirətlə doludur. Qur'an-ı Kerim Qədir gecəsində nazil olubdur. Bu isə bu gecənin əhəmiyyətini ərz elədiyim kimi daha da çoxaldır, əhəmiyyət olduğundan söz açır. Qədir gecəsinin başqa bir fəziləti də ondan ibarətdir ki, bu gecənin min aydan yaxşı və üstündür. Bu gecənin min aydan yaxşı və üstün olmasıdır. Bu fəzilətlər Qədir gecəsinin necə də dəyərli və əhəmiyyətli olduğunu əyanə sübut edir. Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Allahın istəkli qonaqları, iltimasıya duamız vardır. Taat və ibadətləriniz ilahinin uca dərgahında qəbul olunsun inşallah. Və keçirəcəyiniz Qədir gecəsində, keçirəcəyiniz əhya mərasimlərində bizləri də xeyir dualarınızda unutmayın. Əziz dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində Təbriz radiosunun hörmətli eksperti Hüccətül İslam və Müslümin Hacağa Cədidi Bınabın Qədir gecəsinin fəzilətləriyle əlaqədar olarak söhbətlərini eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu vəs-salam ala Rasulillah və ala alihi alillah. Mömin və müsəlman bacı qardaşlara bu əziz oruçluq ayında arzuyu tofiq, bəndəlik və ubudiyyət varımdır. Allahdan istəyirik bizə bu tofiqi ərzani eləsin ki, eləyə biləx bu əziz ayda Allah'ın qonaqlığında biz də yaxcı qonaqlardan olmuş olaq. Qədir gecələri ödürücü Qur'an-ı Kerimdə də Allah-u Teala buyurublar, bafəzilət qiymətli gecələrdilər və onlardan da ərzişli və fəzilətli gecə yoxumuzdur. Ona görə Peyğəmbər Mükərrəm İslam, Əimmə-i Məsumin əleyhimussalam da bizi tövsiyə buyurublar ki, beləncə gecələrdə bir sıra əməllər ki, yaxcıdılar, əncam veraq. Az cümlə onlardan ki, işarə elədik, xusludur, ehyadır, Qur'anla mənus olmaq, Qur'an oxumaq, Qur'an başa qoymaq və dualəri ki, məfatihdə gəlibdə onlara dər vaqı təvəccüh eləmaq. Amma xob, bir sıra məxsus əməllər də vardır ki, onlara təvəccüh eləmaq lazımdır. Qədr gecələrindən ki, ikimincisi oruçluq ayında 21-ci gecədir ki, dər vaqə həmən gündə ki, Ağa Əmirülmüminin əleyhissalatü vəssalam da şəhadətə yetişiblər. Bu gecənin buyururlar fəziləti 19-cu gecədən yuxarıdır. Və bu gecədə tövsiyə olunur ki, hətmən qusl və ehya və ziyarət Ağa İmam Hüseyn əleyhissalatü vəssalam əgər müvəffəq olamadıq ziyarətinə yaxından, ziyarət aşuranı oxuyaq və o təriqilə dər vaqə Ağa İmam Hüseyn əleyhissalatü vəssalamın ziyarətində biz də səhmimiz olsun, şərik olaq. Bu 21-ci gecədə buyururlar, əlavə bər bular, biz o namazı ki vardı, 7 qul huvallahla onu oxumaq və 100 rikət namaz, duayı coşənkəbir varid olubdur. Amma bir nəfər Ağa Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin məhzərinə çatır və ağadan sual eləyir ki, ya Rəsulullah, bizə müəyyən eləyin ki, bu iki gecədən hansı yaxcıtər və bafəzilətlərdir. Əlbəttə, bu rivayət imamlarımızdan da nəql olunubdur, yəni neçə nəfərlərdən soruşulubdur ki, İmam Sadiq əleyhissalatü vəssalamdan da bazı nəqlidir ki, soruşurlar ki, bizə müəyyən eləyin ki, bu qədr gecəsi bu iki dənədən hansısıdır? 21-ci gecə ya 23-cü gecə? Ağa burada müşəxxəs eləmir ki, hətmən 21-ci ya 23-cüdür. Təbiri budur ki, ma əysərə ləylətəyn fīmə tətlub. Bu iki gecə ki, çox çətin dəyiri. Ləxərə ikisindən biridir. Ya 21-ci ya 23-cü qədr gecəsidir. Və nə rahatdır ki, siz bu ikisini də qədr sayasız və əməllərini yerinə gətirəsiz, ehya tutasız, ta bu təriqilə o əməlləri ki, dər vaqə o fəzilətləri ki, yax Allah-u Teala yaxcı bəndələrinə verəcəkdir, sizə də versin və siz onlardan məhrum olmayasız. Hətta bir rivayətdə vardı ki, mərhum Şeyx Səduqdan Rizvanullah Teala əleyh nəql olunur ki, qədr gecələrində yaxcıdır ki, biz bir müddət vaxtımızı ehya saxlayaq müzakirəyi elminə, yəni elmi bəhslərlə, eləyə bilək elmimizə, mərifətimizə, bilmağımıza çoxaldaq, ağahlığımızı bu gecələrdə çoxaldaq. Niyə ki, ibadət, bəndəlik əgər ağahlıqla ola, elminə ola, heç vaxt o da çətinlikdə insan onu əldən verməyəcəkdir və rahatçılıqla dər vaqə kənara çəkilməyəcək. Dür ki, beləncə bir qədr gecələrində də Allahdan istəyək ki, bizim elmimizi, mərifətimizi, düşünməğimizi çoxatsın, ta bəndəlik və ibadətimizi dər vaqə ağahlıqla əncam veraq və dər vaqə o yükü əncam veririk Allah məhzərində, bülax ki, nədən ötürədi və bu yükü dər vaqə Qur'an-ı Kerimdə də buna işarə olunur, eləyə bülax Qur'an deyənlərdən və Əhl-i Beyt əleyhissalam deyənlərdən olmuş olaq və inşallah ki, qədr gecələrin özürü ki, şahistədir, dərk eləmiş olaq. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah.
ونفسي معيون Tebriz Radyosu'ndan o başkanlık verilişiyle elece kulluğunuzda durmuş ömrünü ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Hazreti İbrahim'in imamet megamından söz açan ayede imamın vücudunun ehemmiyeti kısa şekilde qeyd olundu. Ümumiyyətlə peyğəmbərlərin gəlişindəki məqsəd yaxud vücudunun zərurəti haqda deyilənlər imamlara da aiddir. Xacə Nəsirəddin Tusi, böyük və məşhur alim, İranlı alim, Xacə Nəsirəddin Tusi Təcridul Etiqad kitabının nübüvvət bölümündə peyğəmbərlərin beysətinin səbəbini açıqlayarkən 9 səbəb qeyd edibdir. Biz burada qısaca bu məqamları nəzərdən keçiririk ki, onların çoxu məsum imamlara da şamildir. Əqli mərifətin nəqli yolla qüvvətləndirilməsi, belə ki, insan ağıl qüvvəsi ilə bir çox nəzəri və əməli həqiqətləri dərk etsə də, bəzən qəlbində şübhələr baş qaldırır. Bu isə bir şeyə inam və imanın qarşısını alır. Amma ağlın hökmləri ilahi və məsum rəhbərlərin bəyanı və onların dəyərli hədisləri ilə təsdiq edildikdə bütün manələr aradan qalxır. İnsan qəlbən rahatlıq tapır və hər hansı işə meyl artır. Bəzən insan bir sıra işlərdən çəkinir və qorxur ki, onun əməli Allahın istəyin əksi olsun. İlahi rəhbərlərin icazəsi ilə bu qorxu aradan qalxır. İnsan və adamın bütün əməl və rəftarları ağıl yaxşı pisi dərk edir ölçüsünə yerləşmir. İnsanın bütün işləri, əməl və rəftarları ağılın yaxşı pisi dərk edir ölçüsünə yerləşmir. Çox olar ki, əqlə bir işin yaxşı yaxud pis olduğunu dərk etməsin, yaxşını pisdən ayırt etmək üçün ilahi rəhbərlərə ehtiyac duyulur. İnsan ilahi rəhbərlər olmadan yalnız öz düşüncəsi ilə xeyir ziyanını dərk etməyə qadir deyil. İnsan ictimai bir varlıq olduğundan fərdlər bir-biri ilə həmkarlıq və bir-birilərinə kömək etmədən həyatın problemlərini həll etməyə qadir deyillər. Heç şübhəsiz bütün fərdlərin hüquqlarını qoruyan, onları düzgün istiqamətləndirən, qanunlar olmadan ictimai, sosial ədalət bərpa olunmayacaq, istənilən nəticə əldə edilməyəcək. Bu qanunları tam mənada düzgün ayırt və icra edə bilən kəs yalnız agah pak məsum ilahi rəhbərlər ola bilər. İnsanlar kamilliyi dərk etmək, elm və marifə yələnib fəzilətlər qazanmaq baxımından bir-birindən fərqlənirlər. Bəziləri buna tam qadir, bəziləri isə acizdirlər. İlahi rəhbərlər birinci qrupa təkan verir, İkinci qrupa kömək edirlər ki, hər ikisi mümkün, kamala çatsın. Ümumiyyətlə, insan həyatı elm, sənət və digər sahələrlə sıx əlaqədardır. İlahi rəhbərlər isə onların inkişafında çox güclü mühərrikdirlər. İnsanlar öz əxlaqi səciyyələri ilə bir-birlərindən fərqlənirlər. Onların düzgün təlim-tərbiyəsində pak və məsum kəslərə ehtiyac vardır. İlahi rəhbərlər itaətlə bağlı savab və mükafat, günahla bağlı cəza və əzabdan tam agahdırlar. Onların əməllərin aqibəti ilə bağlı xəbərdarlıqları hər hansı vəzifənin düzgün yerinə yetirilməsində güclü əməl və amil fakt sayılır.
İmamət məqamı nübüvvətin davamı olduğu üçün qeyd edilən səbəblərin çoxu məsumlara da aiddir. Qur'an-ı Kerim'de bütün bunlar, hatta onların en üstün üç kısmı ixtisarla verilmiştir. Təlim, terbiye ve adaletin icrası. Bir çox mübarəkə ayelerde onlara toxunulmuş ve mübarəkə Cüm'e suresinin ikinci ayesinde İslam peygamberinin bi'sət felsefesi belə bildirilmiştir. Yazıp oxumaq bilməyənlər arasında onların özlərindən olan bir peyğəmbər göndərən odur. Bu peyğəmbər onlara Allahın ayələrini oxuyar, onları saflaşdırar, onlara kitab və hikmət öyrədər. Hərçənd əvvəllər açıq-aşkar azğınlıq yolunda idilər. Mübarəkə Cümə surəsinin ikinci ayəsinin tərcüməsi. Bax, bu ayədə mübarəkə Cümə surəsinin ikinci ayəsində Peyğəmbər və imamların ən önəmli vəzifəsi olan təlim və tərbiyə məsələsinə işarə edilmişdir. Mübarəkə Hədid surəsinin 25-ci ayəsində oxuyuruq. Həqiqətən biz peyğəmbərlərimizi açıq aşkar dəlillərlə göndərdik. Onlarla birlikdə səmavi kitab və tərəzi, deməli, haqqı batildən ayırt edən ədalətli qanunlar nazil etdik ki, insanlar ədaləti bərqərar etsinlər. Mübarəkə Hədid surəsinin 25-ci ayəsi. Mübarəkə Hədid surəsinin 25-ci ayəsində təlim, tərbiyə üçün zəmin yaradan sosial ədalət məsələsinə də toxunulmuşdur. Adətən hakim təbəqə mövqe qazanmaq yaxud bir qrupun mənafeyinə xidmət fikrində olduğu üçün kütlənin mənafeyini bu yolda qurban verir. Yalnız pak və ilahi rəhbərlər bəşərin hüquq və mənafeylərini yetərincə müdafiə etmişlər. Qeyri-ilahi rəhbərlər haqq, ədaləti qorusa da, cəmiyyəti istənilən kəmalata doğru yönətsə də, müəyyən işlərin dəqiq və konkret olaraq ayırt edilməsində güçsüzdürlər. Onlar yalnız səthi fərqləri ayırt edə bilərlər. Bu isə böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Bu işin öhdəsindən yalnız Allahın sonsuz elm dənizinə dəryasına bağlı ilahi rəhbərlər gələ bilir. Təbriz Radiosundan canlı yayın o başlanlıq verilişini dinləməkdəsiniz. Bu dəyərli və mənəvanlarda əllərimizi ilahinin dərgahına qaldırır və ilahiyə yalvarırıq ki, məni ya Rəb uzaq salma özündən, qutar bu bəndiyi asini qəmdən, kənavr ilə məni qəhruni qəmdən, gəlitmə naumid öz rəhmətindən, məni bir çarəni, ey həyi zulmən. Dolandım qaplar. Duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Dönə-dönə ərz elədiyim kimi qeyd eləyəcəyiniz və keçirəcəyiniz, təşkil edəcəyiniz əhya mərasimlərində bizləri də dualarınızda unutmayın. Bir ki, Allah çəkən zaman bizləri də yadınıza salın. Başqa müsəlman bacı qardaşlarınızı unutmayın, bir-birinizi dua edin. Allahın dəvəllik bu ayın şəhidi Həzrət Əli Əleyhissalamın izzət və ehtiramına görə İlahi hamımızın dualarımızı, ibadətlərimizi öz uca və haqq dərgahında qəbul eləsin, inşallah. Əziz dinləyicilər, mənim sağollaşmamdan sonra o başlanlıq verilişinə Qur'anın 20-ci cüzün tertil okunuşuyla son koyacağız. Bir daha hamınızdan iltiması dua edirəm. Allah hand verirəm. Öz izzet ve celalına göre siz de biz de hamımızın ibadetlerimizi öz uca dərgahında kabul eləsin. Qədri gecəsi təşkil edəcəyiniz mərasimlərdə gözümüz var. Bizləri də unutmayın, iltiması, duamız vardır. Bir daha Həzrəti Əmir Əl-Möminin əleyhissalamın zərbətlənib şəhidlik yatağına düşməsi münasibətilə hamımıza dərin hüzünlə baş sağlığı verirəm. Gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapşırıram. Verilişimizə son qoyacaq Quranın 20-ci cüzünün tərtil oxunuşu ilə. İndi də Quranın 20-ci cüzünün tərtil oxunuşu məşhur qari Haçkərim Mənsurunun tilavəti ilə.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا اَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هَذَا اِلَّا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره İnne hayra men iste'certe'l kaviyyul emin. Qala inni uridu en unkihaka ihda bnatayya hatayni ala an ta'jurani thamaniya hijaj. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون